Mirëmëngjes të ndëruar mirëmëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Presidenti Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka thënë se tërheq pjesërisht vendimin për faljen e politikanëve të akuzuar për shkelje. Ky vendim ka çuar në krizë të thellë politike në Maqedoni. Zyrtar të Bashkimit Evropian thonë se zgjidhja është të tërheqja e plot e amnistisë. Zërjeta Hajroja Hjaga raporton nga Shkupi.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka bërë të ditur se tërheq vendimin për faljen e 22 nga 56 politikanë nga Maqedonia. Në një deklarat drejtuar opinionit publik, presidenti Ivanov tha se vendimi për shfuqizimin e vendimit për faljen e 22 politikanëve e ka ndërmarrë për t'i dhënë fund krizës politike në vend dhe njëherësh për të dëshmuar para botës se asnjë zyrtar i lartë në Maqedoni nuk është mbi ligjin dhe se të gjithë duhet të japin llogari para drejtësisë.
Denes doneso odluka da poništam delo od odlukite i bespomilovanite lica da go pobara toa od mene.
Në interes të qytetarëve të Maqedonisë, sulla vendimin përfundimtar që të anuloj vendimin për faljen për 22 persona të cilët miren me politikë. Persona tjerë nga lista e përgjithshme për e 56 personave të falur mund të bëjnë kërkesë personale që të kërkojnë tërheqjen e vendimit për falje. Me këtë, dua të bëjmë të qartë se asnjë politikan nuk është mbi ligjin, ka theksuar në deklaratën e tij për opinionin presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Paraprakisht, drejtori i drejtorisë për zgjerim në Komisionin Evropian, Christian Danielson, pas takimeve që ka realizuar me liderët e katër partive kryesore politike në Maqedoni dhe prokurorinë speciale, në Shkup është shprehur i prerë se në interes të shtetit është tërheqje e menjëhershme dhe e plotë e vendimit për falje nga ana e presidentit të shtetit Gjorgji Ivanov.
Candidate country for EU accession. There must be full accountability.
Në një vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, patjetër duhet të ketë përgjegjësi të plotë dhe trajtim të njëjtë para drejtësisë. Nuk ka hapësirë për mosndëshkim dhe drejtësi selektive, është shprehur Danielson. Zhvillimet kanë pasuar pasi në procedurë parlamentare në Kuvendin e Maqedonisë ka hyrë nisma për formimin e një komisioni të veçantë i cili duhet të shqyrtojë konfirmimin e përgjegjësisë së presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov për vendimin e tij për falje. Nismën për përgjegjësin apo impeachment dhe presidentit Ivanov e kanë ngritur deputetët e opozitës maqedonëse Lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë. Këtë nisme e kanë mbështetur dhe deputetët e dy partive politike shqiptare të përfaqësuara në parlament, Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare. Njohësit e çështjeve politike thonë se impeachmenti vështirëse do të mund të kalojë në parlament, pasi që për të marrë dritë jeshile nevojitet sigurimi i 82 votave që në këto rrethana është shumë vështirë të arrihet, megjithse thonë se Ivanovi duhet të jap llogari për faljet, veçanërisht për shkak se ky vendim ka thelluar dhe më shumë krizën politike, por një herë është ka prishur dhe imazhin e Maqedonisë si shtet para faktorit ndërkombëtar. Nëse do të kaloj impeachmenti në parlament, në atë rast një pjesë e madhe e krizës e krijuar me vendimin për falje do të zgjidhej, edhe pse shpërbindjen time se nuk do të kaloj. Por ngritja e impeachmentit ndaj presidentit Ivanov bën që të shihet fytyra e vërtetë e VMRO DPMNE-s. Ka theksuar Stoja Anandov për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Shqipëria vlerësohet të jetë në mesin e vendeve që janë përdorur si pikë kalimi dhe vend origjine për nisjen e luftëtarëve për në Siri. Janë rreth 90 veta që gjatë viteve 2012-2014 janë nisur drejt Siris për t'ju bashkuar grupeve radikale atje. Mirela Milori raporton nga Tirana.
Shqipëria është tek vendet që janë përdorur si pikë kalimi dhe vend origjine për nisjen e luftëtarëve për në Siri. Gjatë viteve 2012-2014, besimtarë me prirje fetare të radikalizuara janë nisur drejt Siris për t'u bashkuar ushtrisë së Shtetit Islamik. Sipas zburimeve mediatike, janë rreth 90 burra, gra dhe fëmijë shqiptar që u nisën drejt Sirisë gjatë viteve 2012-2014 me bindjen se do të bëshin pjesë e një lufte të shenjtë. Në bazë të intervistave të të kthyerve nga Siria, rekrutimi fetar përmes materialeve në internet apo kontaktet me njerëz të të njëjtit besim kanë ndikuar në nisjen e luftëtarëve drejt Sirisë. Komuniteti musliman shqiptar është distancuar dhe u ka bërë thirrje besimtarëve të tij të mos bien pre e rekrutimeve të tilla. Por nga informacionet e marra kryesisht nga të kthyerit nga fronti i luftës, ata që kanë shkuar në Siri përkasin rrymës selafiste, që bie ndesh me predikimin e institucionit zyrtar të komunitetit musliman në Shqipëri. Sipas këtij institucioni janë 7 xhami që veprojnë jashtë kontrollit të linjës zyrtare të komunitetit musliman. Nga pikpamja demografike, shumica njerëzve që kanë shkuar në Siri janë kryesisht nga fshatra apo zona të thella nga juglindja e vendit, por mes tyre ka dhe individ nga Tirana apo qytetet të mëdha shqiptare. Në mars të vitit 2014, prokuroria shqiptare ngriti akuzën e rekrutimit dhe dërgimit të luftëtarëve shqiptar drejt Sirisë ndaj 9 personave, mes tyre dhe 2 imamëve të veçshpallur. Gjyqi ndaj tyre përfundoi në muajin maj të këtij viti me dënimin me burg për të nëntë, ku dënimet më të rënda u dhanë pikërisht për dy imamët e veçshpallur, të cilët drejtonin dy xhami në periferi të Tiranës, që ishin jashtë kontrollit të komunitetit musliman shqiptar. Të ndodhur përpara faktit të rritjes së fluksit të largimit të shtetasve drejt Sirisë, Parlamenti shqiptar në vitin 2014 shtoi 3 nene në Kodin Penal, ku parashikojnë rastet e pjesëmarrjes së shtetasve shqiptar në një konflikt armatosur jashtë territorit të vendit. Sipas këtyre ndryshimeve në ligj, parashikojnë burgosje për ata individ që marrin pjesë apo rekrutojnë dhe nxisin personat e tjerë për të marrë pjesë në luftra të dhunshme në një shtet të huaj. Për Radio në Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Shqiptarët në Maltëzi ndjehen të fyer me interpretimin që u është bërë disa fjalëve në fjalorin e ri të gjuhës malazeze. Përfaqësuesit e tyre politik thonë se ky është një vazhdim i politikës së vjetër, ku shqiptarët paraqiten si agresor në Maltëzi. Ata kërkojnë që botimi të tërhiqet nga përdorimi. Holsi në kronikën që pason. Në fillim të muajit prill, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Malit të Zi ka publikuar pjesën e parë të fjalorit të gjuhës malazeze si dhuratë modeste për popullin në 10 vjetorin e pavarësisë së shtetit. Në më shumë se 500 faqe janë përfshirë mbi 12.000 fjalë, së bashku me informacionet për shqiptimin e tyre, domethënien dhe përdorimin. Për Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Malit të Zi, ky fjalor paraqet themelin e identitetit malazez, por shqiptarët, popull autokton në Mal të Zi, kanë protestuar ashpër për disa fjalë. Problematik është shpjegimi i tre nocioneve: shqiptar, shqiptarizim dhe shqiprim, thot Genc Nimanbegu, kryetari Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Mal të Zi. Me interpretimin që është bërë në fjalor, shton ai, shqiptarët në Maltëzi paraqiten si agresor. Pjesa për fjalët shqiptar, shqiptarizim dhe shqiprim është problematike për ne. Me nocionin shqiptar, ata kanë definuar banorin e Shqipërisë ose që ka prejardhjen nga Shqipëria. Shqiptarët në Maltëzi janë autokton në këtë hapësirë. Ky është një vazhdim i politikës së vjetër ku ne paraqitemi si dikush që ka ardhur në këtë hapësirë. Kjo është shumë fyese dhe e papranueshme, thot Nimanbegu për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Ai kërkon nga Akademia e Shkencave dhe Arteve e Malit të Zi të tërheqë fjalorin, ndërsa nga ekipi i autoreve kërkim falje. Akuzave në drejtim të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Malit të Zi u është bashkuar edhe Nikol Camaj nga Lidhja Demokratike në Mal të Zi. Sipas tij, Akademia Malazeze me interpretimet e saj tregon se ka të njëjtin mendim për shqiptarët ashtu si edhe Akademia e Shkencave e Serbisë. Kjo çështje për herë të parë është ngritur nga deputeti i Alternativës Shqiptare në Kuvendin e Malit të Zi, Nik Gjeloshaj.
Ova skupština, predstavnici građana Crne Gore, predstavnici
Ky kuvend, këta përfaqësues të qytetarëve të Malit të Zi, përfaqësues të gjithë popujve në Mal të Zi, duhet të dënojnë këtë histeri dhe të pavërtet ndaj popullit më të vjetër që jeton në këtë hapësirë, ka thënë ditë më parë Gjeloshaj, i cili po ashtu ka paralajmëruar se do të bojkotojë seancat e kuvendit të Malit të Zi në shenjë proteste. Pjesarja e ekipit që ka krijuar fjalorin, Rajka Glushica, profesore në Universitetin e Nikshiqit, thot se i vjen keq për interpretimet e bëra në publik dhe se ajo dhe bashkëpunëtorët e saj nuk kanë dashur të ofendojnë askënd.
Kjo
është bërë çështje politike në Maltezi, por ne, ekipi i autorëve, këmbgulim se nuk kemi pasur qëllim të ofendojmë dikë. U jemi përmbajtur vetëm procedurave të leksikografisë, thot Glushica për Radion Evropa e Lirë. Akademiku malazez Sherbo Rastoder tregon se çfarë mund të bëhet në situata të tilla kur fjalori tashmë ka dalë nga shtypi. Mendoj se bëhet fjalë për një keqkuptim të madh. Çdo keqkuptim, edhe ky, mund të përmirësohet me dialog. Akademia Shkencave dhe e Arteve Malit të Zi është mjaft e pjekur dhe kompetente për të biseduar. Besoj se do të vi shpejt deri te një zgjidhje e pranueshme, thot Rastoder, i cili ka qenë pjesë e këshillit që ka dhënë miratimin për publikim të fjalorit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Barack Obama është bërë të premtën presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara që ka vizituar Hiroshimën. Në Hiroshim, SBA ka hedhur bombën e parë bërthamore më 6 gusht të vitit 1945, në përfundim të luftës së dytë botërore. Obama ka vendosur kurora me lule në parkun për kujtimor të Hiroshimës. Valjeta Kosumi në sjell holësit.
I bindur se ky është momenti i duhur, përfundimisht, presidenti Barack Obama e ka vizituar Hiroshimën duke u bërë presidenti i parë amerikan në detyrë që ka qëndruar në vendin ku është lëshuar bomba e parë atomike në botë.
71 years ago, on a bright, cloudless morning,
para 71 vitesh në një mëngjes të ndritur e pare, vdekja ra nga qielli dhe bota ndryshoi. Një rrezë drite dhe një mur zjarri shkatroi një qytet dhe dëshmoi se njerëzimi ka mjetet për ta shkatruar veten, tha presidenti Obama pas vënjes së kurorave me lule në monumentin që përkujton viktimat e Hiroshimës. Presidenti Obama tha se vizita ka për qëllim që t'i nderojë të gjithë ata që vdiqën gjatë luftës së dytë botërore, por ai nuk kërkoi falje për lëshimin e bombës atomike. Më 6 gusht të vitit 1945, SBA lëshoi bombën atomike në Hiroshim të Japonisë, duke vrarë menjëherë 80.000 njerëz. Ky sulm, i pasuar me një tjetër pas 3 ditësh në Nagasaki, besohet se ka sjell një përfundim të hershëm të luftës së dytë botërore. Në vendin që përjetoi shumë vuajtje dhe humbje, aty ku forcat amerikane lëshuan bombën e parë atomike, që e nisi edhe periudhën e armëve bërthamore, Obama bëri homazhe për 140.000 njerëz që vdiqën nga sulmi i para 7 dekadave.
Ordinary people understand this, I think. They do not want more war.
Njerëzit e zakonshëm e kuptojnë këtë gjë, mendoj unë. Ata nuk duan më shumë luftra. Ata do të donin që çuditë e shkencës të fokusohen në përmirësimin e jetës së njerëzve e jo në eliminimin e saj, ka thënë ndër të tjera Obama. Ashtu edhe siç parashikohej nga mediet, presidenti Obama nuk kërkoi falje dhe nuk kritikoi vendimin e presidentit të atëhershëm amerikan Harry Truman për të përdorur fuqinë të mërshme të armëve bërthamore. Ai ofroi një reflektim të lehtë duke pranuar shifrën shkatruese të luftës, si dhe duke e shoqëruar atë me mesazhin se bota mundet dhe duhet të veprojë më mirë. Presidenti Obama ka përshëndetur aleancën e madhe ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë vetëm disa orë para vizitës historike në Hiroshim. Ne po e rikonfirmojmë një prej aleancave më të mëdha në botë ndërmjet Japonisë dhe SBA-ve, u ka thënë Obama trupave në bazën ushtarake në Uwakuni në perëndim të Japonisë, raporton Reuters. SBA ka rreth 47.000 njerëz që janë personeli vendosur në Japoni si pjesë e aleancës së sigurisë që u ngrit nga pushtimi amerikan si pasojë luftës së dytë botërore.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në përsillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme. Miru dëgjofshim.